Азаттык радиосуңуз.
Бүгүндөрдө Рауил Минхажевнин Пакистанда туткарланып, АКШнын Гуантанамо түрмөсүнө ябылууна 9 жыл толду. Ул халыкара күчтөрүнүн Афганистанда Аль-Каида һәм Талибанга каршы харбий чаралары башлангач, эсир итеп алынган башка кишилер ябылган түрмөдө тутула. Әмма аңа расмий гаеплөө билдирилмеди. Шоллудан Тажикстанга, ондан Пакистанга кеткен Рауил Минхажевка хазир 43 жаш. Анын хатыны һәм улы бар. Ул Гуантанамодан иреккө чыгарылмай калган бердән-бер Россия ватандашы. Кушма Штатлар Федераль мәхкәмәсе май айында ук аны азат итәргә дип карар чыгарса да, ул карар әле гамәлгә ашырылмады. Без Рауил Минхаҗевның хәлен белү өчен аның Чаллыда яшәүче анасы Зөһрә Вәлиуллинага шалтыраттык.
Сөйләшеп торабыз, Красный Крест Мәскәүдән килә, ике кеше, берсе француз, берсе секретарьлары Марҗа кызы киләләр дә, бер сәгать сөйләшәбез, ә бу юлы күрсәттеләр, интернет аша күрештек. 9 ел, 11 ел инде аның өйдә булмаганга. 11 ел күргәнем юк иде. Әлхәмдүлиллә, шөкер, булай үзе әйбәт кенә үзен итә. Но беләсез нәрсә, мин анда правозащитникларга аның 32 ел эшли торган, 4 ел эшли инде Равил турысында адвокат бар Америкада. Шул адвокат әйтә, 4 ел эшли миндә балагыз өчен бер нәрсә дә. Ну, теге независимый суд чыгарган карар, что бу виновный түгел дип. Аннары әйттеләр, ярты елдан или бер елдан апелляция булыр дип. Апелляция булмады. Мин ж күптән түгел аларга әйтәмен, бу нинди эш, баламны әйтәмен, тоталар. Ни өчен кеше белми утырганын и күпме утырырга да тагы белми, бер нәрсә дә белми. Бу нинди эш, бер суд булды дип. Ну, аннан соң Алисон дигән хатын аларның ниеннән эшленнән газетка язган ди. Может, бу газетта берәр нәрсә, хәзер берәр нәрсә может карарлар. Газетка язган ди. Нинди газетка, мин аңа сурамадым. Равил былай үзен әйбәт хис итә, көлеп тә ибәрә, әйтә, бүген йокламам инде. 11 елга беренче кабат туганнарын былай күреп сөйләштек. Ә тегеләр 3 ай саен Красный Крест килеп тора, берәр сәгать мин аның белән сөйләшәмен. Ансы бик әйбәт.
Ә соңгы тапкыр качан сөйләштегез?
21 сентябрьдә сөйләштек.
Ә күптән түгел генә икән әле?
Әйе, күптән түгел әле, бер ай юк.
Кәефе яхшы?
Кәефе яхшы. Былай бер нәрсә дә әйтә, ашаталар әйбәт ди. Космонавтлар кебек безне ашаталар ди. Космонавтларны ашаткан кебек ди. Кигәре дә әйтә иде, без сездән өйдән ашаганнан анда әйбәтрәк ашап торабыз дип. Ну, моның условиясы нәрсә? Алдан теге независимый судтан соң бер лагерьга күчергәннәр әйбәтрәк условиясы булган. Аннары кире утыртканнар монда тагы да көтәргә. Көтәргә монсы хуҗирак, ну түзәрлек ди. Бер нәрсә кәйгә дә зарланмый монда.
Хәзер инде улы да үсеп җиткәндер инде.
Улының бу юлы Кудагыйга, Камский Поляныга бардым. Специально баламның аны бит мин 5 яшкә хәтле күстердем. Ул әтисеннән калган 1 яшьлек. Хәзер инде 13-нче яш сунды, матур үзенә аша матур кеше булып килә. Карточкаларын дүртне алдым да, монда әтисенә ибәрдем.
Рауил белән шул телефон аша гына бай хат язышулар юк инде.
Юк, хатлар язабыз, Красный Крест аша ибәрәм. Аннаралар килгәч бу юлы салдым 2 шоколадка зурны да. Аннары 900-лек китаплар ебәргәнем, бу юлы газет, журналлар Татарстан өчендә бөтен политиканы, бөтен бүтән илләрне барын белеп утыра. Бик развитый малайың дип әйтәләр. Ничек синең, ничек шундый спокойный, шундый бер дә, ну, кафаланмый, нитми, переживать итми дип әйткән сүзне тегеләр әйтә. Мин әйтәм, как вы воспитали, ди, миңа әйтә. Мин әйтәм, не я воспитала, это моя религия воспитала, дидем.
Гуантанамо төрмәсендә ябып тотылучы бердән-бер русияле Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина.